nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ullirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht edicionin ton të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në një mesazh me rastin e organizimit të ceremonisë funeralit dhe varrimit të luftëtarit të madh martir Seyed Hasan Nasrullah dhe gjithashtu të Seyed Hashem Safiuddin, duke vlerësuar veprën dhe sakrificën e këtyre dy dëshmorëve të mëdhenj të rezistencës, theksoi: armiku, leta di se rezistenca përballë pushtimit, dhunës dhe hegemonisë nuk mbaron kurrë dhe do të vazhdoj deri në realizimin e qëllimit final të saj. Mëtej në mesazhin e liderit suprem të Revolucionit Islamik thuhet: në emër të Zotit, gjithë mëshirshmit dhe mëshirëplotit, madhëria i takon Zotit dhe të dërguarit të tij dhe besimtarve, mirë po këtë nuk e din hipokritët. Luftëtari i madh dhe prisi i dalluar i rezistencës në rajon, Seyed Hasan Nasrullah, Zoti e mëshiroft, tani është në kulmin e madhështisë. Trupi i tij i pastër do të varroset në tokën e luftës në rrugën e Zotit, mirë po shpirti i tij dhe rruga e tij për çdo ditë do të manifestohet në mënyrë më krenare se në të kaluarën, dhe me ndihmën e Zotit ai do të tregojë rrugën ndjekësve të tij. Armiku leta di se rezistenca përballë pushtimit, dhunës dhe hegemonisë nuk mbaron kurrë, dhe mendimin e Zotit do të vazhdoj deri në realizimin e qëllimit të saj final. Emri i mirë dhe figura e nderuar e Seyed Hasan Nasrullah dhe Seyed Hashem Safiuddin gjithashtu konsiderohet një yll që shkëlqen në historinë e këtij rajoni. Ai ka qenë ndihmësi i afërt dhe pjesë e pandashme e prisit të rezistencës në Liban. Përshëndetja e Zotit dhe e robërve të mirë të Zotit qofë mbi këta luftëtar krenar, dhe mbi luftëtarët e tjerë trima dhe me plot sakrifica të rezistencës të cilët u martirizuan gjatë periudhës së fundit, dhe gjithashtu mbi të gjithë dëshmorët e fesë islame. Gjithashtu u dërgoj përshëndetit e mija më të ngrohta bijve të mi të dashur, të rind e patrembur dhe luftëtar të Libanit, përfundon mesazhi i liderit suprem të revolucionit islamik. Presidenti iranian, Zoti Masud Pezeshkian, ka nderuar udhëheqësit e Hezbollahut, Seyed Hasan Nasrullah dhe Seyed Hashem Safieddine, si heronjë që i qëndruan besnik betimit të tyre, duke riafirmuar përkushtimin e Iranit për rrugën që ata mbajtën. Presidenti iranian i bëri komentet në një postim në rrjetin X të dielën disa orë përpara një ceremonie zyrtare funerali për udhëheqësit e ndjerë të Hezbollahut në Beirut. Kombi i madh libanez meriton të jetë krenar për të gjithë djemtë e tij trima, veçanërisht këta dy udhëheqës të mëdhenj, heronjë që qëndruan besnik ndaj zotimit të tyre dhe mbrojtën derin e kombit deri sa ranë dëshmor për hir të Zotit, shkroi presidenti iranian duke shkruar: ne mbetemi besnik ndaj zotimit ton. Duke përdorur bomba për shkatërimin e bunkerëve të furnizuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli vrau Nasrullahun, udhëheqësin e Hezbollahut, në një sulm ajror në Beirutin jugor në shtator 2024. Muajin pasues, regjimi kriminal sionist vrau edhe Seyed Hashim Safieddine, kreun e Këshillit Ekzekutiv të Hezbollahut, në një sulm në një periferi të Beirutit. Ndërkohë, kryetari i parlamentit iranian, Zoti Mohammed Bakir Kalibaf, tha të dielën se regjimi izraelit mburrej se do të pushtonte Libanin jugor, do të sulmonte dhe të shkatëronte Libanin. Sot jam i kënaqur që kemi mbërritur në Beirut në një kohë kur njerëzit e Gazës janë kthyer në tokën e tyre, tha Kalibaf pas mbërritjes në Beirut për të marrë pjesë në ceremoninë mortore. Po kështu, regjimi sionist është dëbuar nga Libani jugor dhe siguria është vendosur plotësisht në Liban, tha krye parlamentari iranian. Kalibaf shprehu shpresën se funerali i varrimit do të jetë një pikë kthese për madhështinë e frontit të rezistencës, umetit islamik dhe popullit libanez. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Libaneze Hezbollah ka përshëndetur kontributet e dëshmorit Seyed Hasan Nasrullah për çështjen palestineze, duke u zotuar se Hezbollahu do të qëndrojë i palëkundur dhe do të vazhdojë në rrugën e tij. Sheikh Naim Kasem, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut, i bëri komentet në një fjalim duke nderuar liderin e ndjerë të Hezbollahut, Seyed Hasan Nasrullah, dhe shefin e Këshillit Ekzekutiv, Seyed Hashim Safieddine, në ceremoninë e funeralit të tyre në kryeqytetin libanez Beirut të dielën. Kontributi i Seyed Nasrullah ishte i madh në ringjalljen e çështjes palestineze. Ne do ta ruajmë këtë besim dhe do të forcojmë të ecim në këtë rrugë, tha Sheikh Naim Kasem. Ne do të vazhdojmë rrugën e Seyed Hasan Nasrullah edhe nëse jemi të gjithë të vrarë dhe madje edhe nëse shtëpit tona shkatërrohen mbi kokat tona, shtoi ai. Sekretari përgjithshëm i Hezbollahut mëtej e përshkroi Nasrullahun si një lider historik, të jashtëzakonshëm, patriotik, arab, islamik dhe model i njerëzve të lirë të botës. Seyed Hasan Nasrullah i donte njerëzit dhe ata e donin atë. Ai udhëhoqi zemrat dhe mendjet me objektivin e tij gjithmonë Palestinën dhe Kutsin e Shenjtë, theksoi sekretari përgjithshëm i Hezbollahut. Shek në im kasem vlerësoj gjithashtu turmat e mëdha të njerëzve që morën pjesë në ceremoni duke thënë, ju jeni një popull besnik dhe bujar dhe mobilizimi masiv sot është i pakrahasueshëm në historinë e Libanit. Duke ju referuar çështjes së të burgosurve libanez që mbahen në burgjet e regjimit okupator izraelit, ai tha se ne nuk do t'ju braktisim dhe do të ushtrojmë të gjitha presionet e nevojshme për t'ju liruar. Sheikh Naim Kasem theksoi më tej se betejë për të mbështetur Gazën është pjesë e besimit tonë në çlirimin e Palestinës dhe shtoi: ne u përballëm me entitetin sionist dhe mbështetësit e tij Tiranë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat qëndruan kundër enklavës së rrethuar të Gazës, ndërsa vlerësoi qëndrueshmërinë e luftëtarëve të rezistencës. Lidhur me armpushimin me Izraelin, Sheikh Naim Kasem shpjegoi: ne ram dakord me kërkesën e armikut për armpushim, sepse nuk kishim interes të vazhdonim luftën pa ndonjë të ardhme të parashikuar politike apo ushtarake. Pika jonë e forcës është se ne ram dakord me kërkesën e armikut për një armpushim bazuar në kushtet dhe parimet tona, shtoi ai. Sekretari përgjithshëm i Hezbollahut libanez përsëriti më tej angazhimin e palëkundur të lëvizjes Hezbollah për rezistencën dhe sovranitetin kombëtar, duke deklaruar se rezistenca është në terren dhe gëzon fuqi të plot dhe pajisje të jashtëzakonshme. Sheikh Naim Kasem vazhdoi duke thënë se fitoria e pashmangshme po vjen, dhe vojnë në duke se Izraeli nuk do të jetë në gjendje të marrë përmes politikës atë që nuk arriti të marrë përmes luftës. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Baghai e ka përshkruar udhëheqësin martir të Hezbollahut Seyed Hasan Nasrullah dhe zëvendësin e tij Seyed Hashim Safieddin si simbole të rezistencës. Baghai tha të dielën se qëndrueshmëria e tyre në mbështetje të popullit të shtypur të Palestinës do të mbahet mend përgjithmonë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit i bëri komentet në një postim në rrjetin X, teksa ceremonitë e varrimit të Nasrullah dhe Safieddin po mbaheshin në kryeqytetin libanez Beirut të dielën. Nasrullah dhe Safieddin ja kushtuan tërë jetën e tyre kauzës së njerëzimit dhe i dinjitetit, duke ngritur kundër okupimit brutal, shtypjes dhe padrejtësisë, tha Zoti Ismail Baghai. Ai vazhdoi duke thënë se këta dy burra të mëdhenj simbolizojnë rezistencën e hijshme kundër okupimit, agresionit dhe mbështetjes për popullin palestinez për të arritur të drejtën e tij themelore për vetvendosje. Ata janë tani të pavdekshëm, çdo musliman dhe në të vërtet çdo burr dhe grua me ndërgjegje të mirë, gjithmonë do t'i kujtoj dhe lartësoj këta heronjë të devotshëm për qëndrueshmërinë, trimërinë dhe sakrificën e tyre shembullore në mbështetje të bashkëmoshatarëve të tyre musliman në Palestinën e pushtuar dhe për patriotizmin dhe dashurinë e tyre për atë dheun e tyre, tha zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit. Mëtej Baghai vuri në dukje se sot njerëzit paqëdashës anëmban globit dhe në Azinë Perëndimore, krahas muslimanëve dhe popullit libanez do t'i bëjnë homazhe këtyre dy dëshmorëve të mëdhenj. Pra le të luftojmë në rrugën e Allahut dhe ata që e ndërrojnë jetën e kësaj bote me botën tjetër, dhe kushdo që lufton në rrugën e Allahut dhe vritet ose fiton, ne do t'i japim atij një shpërblim të madh, theksoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Lëvizja palestineze Hamas tha se vrasja frikacake e liderit të Hezbollahut Seyed Hasan Nasrullah nga Izraeli 5 muaj më parë, vetëm sa ka forcuar vendosmërinë e rezistencës për të vazhduar rrugën e saj në Palestinë, Liban dhe më gjerë. Qindra mijëra njerëz u mblodhën në një stadium në kryeqytetin libanez të dielën për të vajtuar dy dëshmorët në një funeral masiv publik. Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas publikoi një deklaratë në ditën e lamtëmirës së madhe për të rinovuar ngushëllimet e saj të përzemërta për popullin vëllai libanez dhe për të gjithë kombin arab dhe islamik. Hamas i tha se vrasjet frikacake të liderëve të rezistencës në Palestinë, Liban dhe kudo nga regjimi izraelit nuk do të ndalin rrugën tonë të bekuar, por vetëm do të forcojnë vendosmërinë tonë për të vazhduar rrugën e udhëheqësve tanë martirë. Hamas i kujtoi gjithashtu qëndrimet heroike dhe të ndershme të dëshmorit Seyed Hasan Nasrullah, miratimin e tij të vendosur dhe parimor të çështjes palestineze dhe këmbgulin e tij për të formuar një front mbështetës me popullin palestinez në rripin e Gazës. Një udhëheqës i lartë i rezistencës irakiane tha se premtimi i Seyed Hasan Nasrullah për fitore ndaj regjimit izraelit padyshim se do të realizohet. Kejsul Khazali, sekretari përgjithshëm i lëvizjes Asajeb al-Ulhaq të Irakut, është zatuar se rezistenca irakiane do të çoj përpara misionin e liderit të ndjerë të Hezbollahut Seyed Hasan Nasrullah, i cili ja kushtoi jetën e tij mbrojtjes së njerëzve të shtypur të botës. Al-Khazali bëri homazhe Nasrullahut duke e përshkruar atë si një njeri të madh që e kaloi tërë jetën e tij në rrugën e xhihadit dhe mbrojtjes së njerëzve të shtypur, bëri të ditur sajti i lajmeve të Irakut Al-Ahed. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje. Duke shpresuar që të jeni kënaqur sado pak nga programet tona, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar krijimit të regjimit sionist. Qëndroni me ne në vazhdim.
Roli i terrorizmit në krijimin e regjimit sionist.
Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në pjesën e 5 të emisionit me titull Roli i terrorizmit në krijimin e regjimit sionist. Në emisionin e mëparshëm folëm mbi disa akte terroriste të sionistëve në periudhën e dy luftrave botërore. Sionistët me të tilla akte terroriste më në fund i detyruan qindra mijëra palestinezë të shpërngulen nga tokat e tyre dhe krijuan kushtet që qindra mijëra çifut nga vende të ndryshme të botës të shkojnë në Palestinë. Sionistët me të tilla akte të palishme dhe duke shfrytzuar ndihmën e përkrahësve të tyre perëndimor në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në majtë e 1948-ës, shpallën ekzistencën e regjimit të palishëm të Izraelit. Grupet terroriste sioniste i vazhduan aktivitetet e tyre terroriste në kuadër të ushtrisë dhe të shërbimit agjenturor Mossad. Një nga njësitë terroriste të ushtrisë së Izraelit ishte divizioni 101. Ariel Sharon, komandanti i pari këtij divizioni, kreu krime të shumta me pretekstin e kërcënimeve të vendeve arabe fqinje me Palestinën. Një nga këto krime ishte sulmi në fshatin Beit Jal në afërsi të Beitul Mukadesit, më 11 janar të 1952-shit. Në këtë sulm u vran 4 fëmijë, 2 gra dhe 1 burr. Ky divizion në përfundim të po ati muaj sulmoi 2 fshatra të tjerë të quajtur Felame dhe Rantis, dhe shumica e viktimave ishin gra edhe fëmi. Një tjetër sulm terroristi këtij divizioni u krye në vitin 1953. Sionistët më 14 tetor të këtij viti sulmuan fshatin Kabia në Jordani, ku shkatëruan 41 shtëpi dhe një shkollë, dhe duke vrarë 42 persona. Dy orë pas këtij sulmi të sionistëve, vëzhguesit e organizatës së Kombeve të Bashkuara shkuan në fshatin Kabia. Ata në raportin e tyre në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e përshkruan kështu tragjedinë në këtë rajon. Kufomat e bëra shosh nga plumbat, si dhe shenja të shumta të plumbave në dritaret dhe dyert e shtëpive, tregojnë se civilët janë detyruar të qëndrojnë të mbyllur në shtëpitë e tyre, të cilat janë shkatëruar mbi kokat e tyre. Vëzhguesit e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në këtë raport shtojnë: natër natë të tmerrshme, ushtarët e Izraelit fillimisht kanë qelluar me armë zjarri banesat dhe civilët, dhe më pas kanë shkatëruar me dinamit banesat dhe kanë hedhur edhe granata mbi kufomat, duke rënuar gjithçka. Më vonë Ariel Sharon, gjatë një interviste, kujtojnë me krenari këtë krim dhe thotë: duhen goditur pas një mëshirë terroristët, do me thënë palestinezët, duhen shtypur kudo që të jenë. Sharon shton: në Izrael, në vendet arabe dhe në çdo vend tjetër, palestinezët duhet të vriten. Unë e di si vriten ata. Unë vet i kam vrarë. Terroristët sionist që në fillim të pushtimit të Palestinës, popullin e përvuajtur të këtij vendi e quajtën terrorist, ndërsa vetë u shpallën të përvuajtur me qëllim që masakrimin e grave dhe fëmijëve palestinez të justifikojnë si luftë kundër terrorizmit. Ata, duke u bazuar në këtë taktik, nuk njihnin asnjë kufi në masakrimin e palestinezve. Pas krijimit të regjimit sionist, fshatrat palestinez, madje edhe kampet e refugjatëve, sulmoheshin vazhdimisht nga ushtria e këtij regjimi. Më 28 gushtë 1953-shit, sionistët sulmuan kampin Al-Berijh, që ndodhej nën kujdesin e agjencisë humanitare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Gaza. Sionistët nga dritaret e çadrave të refugjatëve palestinez hidhnin granata dore dhe qëllonin me armë çdo palestinez që përpiqej të dilte nga çadrat. Në këtë sulm terrorist, 20 palestinez u vranë dhe 62 u plagosën. Sionistët shfrytëzonin çdo metodë për kryerjen e sulmeve terroriste. Disa nga këto metoda janë shpikur për herë të parë nga vetë sionistët. Një nga këto metoda ishte përdorimi i letrave bombë. Më 13 korrik të 1956-s, kolonel Mustafa Hafez, oficer informativ i Egjiptit, në rripin e Gazës, u vra pasi hapi një letër bombë. Në një rast të ngjashëm, më 14 korrik të 1956-s, Selah Mustafa, atashe ushtarak egjiptian në Oman, u vra pasi hapi një pako që dukej si libër. Megjithatë, vrasja e Selah Mustafa nuk përfundoi në dobi të regjimit sionist, sepse forcoi vullnetin e liderit egjiptian Gemal Abdel Nasser për të kombëtarizuar kanalin e Suezit. Viti 1956 shënoi zgjerimin e akteve kriminale dhe ekspansioniste të regjimit sionist. Siç tha më lart, ky regjim kishte ëndra ambicioze si krijimi i Izraelit nga Nili në Eufrat. Në kuadër të këtij plani, Egjipti ishte objektivi i parë i politikave ekspansioniste të Izraelit, që synonte ta aneksonte pjesë të territorit të Egjiptit. Në atë kohë, presidenti egjiptian Gemal Abdel Nasser me anë të sloganeve nacionaliste, kishte vënë në rrezik interesat e fuqive kolonialiste, si Anglia dhe Franca. Përveç kësaj, edhe sionistët i trëmbeshin ardhjes në pushtet të nacionalistëve në Egjipt. Gjemal Abdul Nasser, duke kombëtarizuar kanalin e Suezit, që është një rrugë jetike detare për Evropën, irritoi së tepërmi qeveritë e Francës dhe të Anglisë. Kombëtarizimi i kanalit të Suezit shkaktoi një val të madhe gëzimi dhe entuziazmi në Egjipt dhe në botën arabe. Kjo për faktin se kontrolli i kanalit të Suezit nga të huajt ishte një kujtim i hidhur i epokës së erës të kolonializmit dhe sfidimi i interesave të kolonizatorëve nga një lider arab u bë burim krenarie për të gjithë arabët. Pas kësaj ngjarje të madhe në Egjipt, më 31 tetor 1956, funksionarët e lartë politik dhe ushtarak të Francës, Anglisë dhe regjimit sionist u mblodhën në Paris për të përgatitur një agresion të koordinuar kundër Egjiptit. Regjimi sionist për të tërhequr vëmendjen e vendeve arabe kreu një sulm të befasishëm terrorist. Në këtë sulm u masakruan në mënyrë tragjike banorët e fshatit Kofr Kasem në kufi me Jordaninë. Në lidhje me këtë ngjarje do të flasim më gjerësisht në emisionin e ardhshëm. Të ndërruar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin në Iran. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Treku iranian. Produktet e peshkimit, peshqit e kultivuar. Irani me rreth 6.000 km vijë bregdetare në veri dhe në jug të ti, dhe me resurse të pasura të akuakulturës, llogaritet një prej vendeve i cili investimin në fushën e akuakulturës e ndjek si një industri me përfitime të mëdha. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të njihemi më shumë me këtë rast investimin në Iran. Sot me rritjen e popullsisë në botë është e rëndësishme t'ju kushtohet vëmendje ushqimit dhe cilësisë së tij në ruajtjen e shëndetit. Cilësia më e mirë e proteinave ujore, sesa mishi dhe efektet e saj pozitive në shëndetin kardiovaskular, zhvillimin fizik dhe mendor të fëmijëve, forcimin e kujtesës dhe forcës fizike të personave të moshuar, ka çuar në rritjen e kërkesës për konsumimin e këtyre artikujve. Në atë mënyrë që me shtimin e peshkimit nga deti dhe nga burimet ujore, sasia e rezervave natyrore të peshkut në mjedise natyrore është vendosur në rrezik dhe shumë specie ujore po kërcënohen me zhdukje. Prandaj shumë vende po punojnë së bashku për peshkimin dhe gjuetin për të rritur specjet e peshkut duke përdorur bioteknologji, ndërsa ndihmojnë për të përmbushur nevojat e tyre ushqyese
duke lëshuar peshë të vegjël në burimet ujore për të ndihmuar në rindërtimin e rezervave detare. Irani me rreth 6.000 km vijë bregdetare në veri dhe në jug të tij dhe me resurse të pasura të akuakulturës, llogaritet një prej vendeve i cili investimin në fushën e akuakulturës e ndjek si industri me përfitime të mëdha. Historiku i Iranit në këtë fushë filloi rreth një shekulli më parë me mbarshtimin e peshkut havjar dhe sot përkundër qindra qendrave dhe fermave për kultivimin dhe shumimin e peshkut në pjesë të ndryshme të vendit, industria akuakulturës e Iranit është pozicionuar mirë në botë. Në këtë mënyrë, veprimtaria në këtë industri ka rezultuar me prodhimin e qindra mijëra ton të llojeve të ndryshme të peshqve në vit dhe eksportimin e këtij lloji produkti ujor në tregjet e huaja. Kultivimi i peshkut të ujit të ngrohtë, të ujit të ftohtë dhe karkalecave luan një rol të madh në prodhimet e industrisë së akuakulturës në Iran. Peshqit e ujit të ngrohtë dhe ujit të ftohtë janë dy grupe kryesore të peshqve të kultivuar që rriten dhe shumohen në temperaturat ndryshme të ujit. Prej karakteristikave të dalluara të peshqve të ujit të ngrohtë është shkalla e temperaturës së ujit. Ky lloj peshqve në temperatura mes 20 dhe 30 gradë zhvillohen dhe shumohen shumë mirë. Në temperaturat mbi 33 gradë ata nuk mund të marrin oksigjen, ndërsa në temperatura 9-13 gradë sëmuren, kurse në temperaturën 8 gradë ky lloj peshqve hyn në gjumin dimëror. Duke marrë parasysh faktin se ujrat e pastër nuk kanë mikroorganizmat e nevojshëm për rritjen dhe zhvillimin e peshqve të ujit të ngrohtë, ky lloj peshqve më mirë rritet dhe zhvillohet në ujrat e turbullt. Prej peshqve të kultivuar në ujë të ngrohtë mund të përmendet peshqit krap. Lloji më i mirë i peshqve të kultivuar, krapi i zi në Iran, të cilët kanë aspekt tregtar, janë katër lloje: krapi i zakonshëm, krapi i barngrënës, krapi i argjendës dhe krapi kokmadh, të cilët kryesisht kultivohen në fusha të hapur prej dheu. Fushat prej dheu kanë këtë privilegj që një pjesë e nevojave ushqimore të peshqve sigurohet nga ambienti natyror i fushës si barje të tjerë që ekzistojnë në dysheme të fushës. Prej vendeve të tjera të kultivimit dhe shumimit të peshqve të kultivuar janë mekanizmat në formë kafazi apo shporte. Ky lloj sistemit për kultivimin e peshqve ka një historik të bukur e të gjatë. Në kohërat e kaluara, peshkatarët për mirëmbajtjen e peshqve të peshkuar deri para transportit të ofrimit në treg, përdornin një lloj kafazi. Në këtë metodë, peshku vendoset brenda në kafaz dhe uji qarkullon në mënyrë të lirë nga burimi i ujit deri në mekanizmin e kafazit. Sistemi i kultivimit të peshqve në kafazin detar u jep mundësi peshqve që të zhvillohen në ambientin e tyre natyral, duke mos u përballur me kushtet e valëve të mëdha të detit. Aktualisht shumë shtete shfrytëzojnë këtë sistem për kultivimin e peshqve. Në disa rajone si Irani, si në ishullin Kish, përdoret ky sistem për kultivimin dhe shumimin e peshqve të ujit të ngrohtë. Produktet e këtij lloji të peshqve të kultivuar në Iran eksportohen edhe në vende të ndryshme, si në Irak, Azerbajxhan, Rusi dhe Afganistan.
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Trofta me ngjyrat e ylberit dhe me pikat e zeza është prej peshqve që hyjnë në kategorinë e dytë të peshqve të kultivuar, do të thotë me ujë të ftohtë. Ky lloj peshkut i cili në tregjet botërore ka pozitë shumë të mirë, kultivohet dhe zhvillohet në ujrat me temperaturë nga 6 deri në 19 gradë Celsius. Peshku troft me ngjyrat e ylberit jeton në ujërat e ftohtë dhe të pasur me oksigjen dhe me origjinë është nga brigjet e oqeanit të qetë dhe Amerikës Veriore, por që në mënyrë graduale është prezantuar dhe në rajonet e tjera të përshtatshme anë mban botës. Pesha e këtij lloji peshku në kushte natyrore në disa liqene shkon deri në 9 kg. Trofta e kuqe, i cili për nga forma dhe ngjyra është shumë i larmishëm, i përket ujërave malor. Peshku i lirë i liqenit Kaspik në veri të Iranit është shumë i afërt me peshkun troft, me pika të kuqe, i cili ka mishin shumë të shishëm. Duke marrë parasysh burimet e ujit në Iran për shkak të freskisë së tyre, konsiderohen ambientet të përshtatshme për kultivimin e peshqve të ujit të ftohtë. Në provincën e ndryshme të Iranit, si Golestan, Lorestan, Markazi dhe Esfahan, janë krijuar shumë qendra për kultivimin dhe zhvillimin e peshkut troft. Provinca Ardebil në veri perëndim të Iranit është një prej provincave shumë aktive të Iranit në shumimin dhe kultivimin e peshqve të ujit të ftohtë. Kjo provincë me një klim të përshtatshme dhe BMI-n 400, fusha për kultivimin e peshqve, konsiderohet vend i përshtatshëm për kultivimin e këtij lloji. Ashtu siç e dini sot për të hyrë me sukses në tregjet botërore është e nevojshme respektimi i standardeve ndërkombëtare si një çështje domosdoshme në çdo drejtim. Pavarësisht sanksioneve dhe mungesës së qasjes së Iranit në informacionet botërore dhe protokollet e reja në fushën e industrisë së akuakulturës, aktivistët iranian në këtë fushë po bëjnë përpjekje që produktet e tyre t'i afrojnë me një cilësi konkurrente dhe çmim të përshtatshëm në tregjet botërore dhe me prodhimet e tyre përveç se plotësojnë nevojat e tregut të brendshëm, një pjesë e produkteve të tyre i eksportojnë në tregjet botërore. Pre veprimtarive që po zhvillojnë drejtuesit e qendrave për kultivimin e peshqve, është etiketimi dhe identifikimi i produkteve të tyre. Në këto qendra po bëhet përpjekja që nga koha kur larva merret nga nëna, të shndrohet në peshk të vogël, e pastaj në peshk dhe të lirohet në fushën e kultivimit. Të gjitha fazat të regjistrohen dhe etiketohen me precizitet në mënyrë që informacionet rëndësishme të kenë mundësi të ndiqen në çfarëdo lloj kohe të jetë e nevojshme. Në këtë etiketë mundohet të ofrohet edhe analiza e ushqimit dhe koha e saktë në të cilën peshqit han ushqimin në mënyrë që kur ky produkt të hyjë në tregjet eksportuese, blerësi të ketë mundësi të shohë kodet e barabarta me standardet botërore dhe të ketë qasje në informacionet përkatëse në lidhje me cilësinë e produktit. Gjatë viteve të fundit prania e kompanive me bazë shkencore në fushën e peshkimit të Iranit ka shtuar disa kapacitete të rëndësishme të drejtuesve të qendrave për kultivimin e peshqve në Iran. Këto kompani me studime dhe me ofrimin e planeve përkatëse me zhvillimin e qëndrueshëm të akuakulturës po bëjnë përpjekje që t'i ndihmojnë qendrat aktive në këtë fushë. Në këtë drejtim mund të përmendim kultivimin dhe shumimin e llojeve të algave në qeliz autoktone dhe konservimin e tyre për ushqim të peshqve të ujit të ftohtë, prodhimin e vaksinave për rritjen e sigurisë së peshqve të kultivuar në ujëra të ftohtë dhe ofrimin e qasjes në shkencën teknike dhe inxhinierike të projektimit, ndërtimit dhe riparimit si dhe mirëmbajtjes së mekanizmave të kafazeve detar në formë tërësisht vendore. Punimi në produkte detare nga aspekti i prodhimit dhe ofrimit të produkteve dhe shumë llojshmëria në prodhimin final të konsumit për konsumator është një prej potencialeve që rezulton me rritjen e vlerës së shtuar të produktit dhe si rezultat shtimin e të ardhurave. Aktualisht në shumë vende të botës produktet e akuakulturës në forma të ndryshme, si të gjallë, file, të ngrirë, të tymosur, të tharë, të kripur, konserva e të tjerë. vendosen në dispozicion të klientëve. Prodhimi dhe përgatitja e 10 llojeve të ushqimit dhe produkteve ushqimore shumë të ndryshme në vende të botës është bërë një çështje e zakonshme. Në këtë kuadër, autoritetet përkatëse në sektorin e hulumtimit dhe zhvillimit të industrisë ushqimore, detare dhe kompanitë aktive në këtë fushë po bëjnë përpjekje që forma të ndryshme dhe në përputhje me shijen e tregjeve objektiv të shtojnë larmin e produkteve të tyre.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Feja e pastër islame konsideron njeriu një krijesë shoqërore, i cili duke vendosur lidhje reciproke me llojin e vet, arrin në zhvillim dhe përkryerje. Kjo lidhje dhe ky shoqërim me të afërmit e tij familjar dhe e fare fisin, sidomos ndihma dhe dashuria ndaj tyre, në terminologjinë islame quhet seler rahm. Në këtë edicion do të flasim rreth temës Seler Rahm, që do të thotë ndihma dhe dashuria ndaj të afërmve. Uniteti dhe solidariteti janë prej programeve më të bukura të fesë të pastër islame. Ky solidaritet në fillim formohet në familje, pastaj në mesin e të afërmve familjar dhe farefis, e pastaj në fazën tjetër në të gjithë shoqërinë islame. Solidariteti dhe dashuria mes besimtarve është shumë e domosdoshme për forcimin dhe zhvillimin e shoqërisë. Kjo është për arsye se duke reformuar dhe përmirësuar marrëdhëniet e njësive të vogla familjare, edhe shoqëria vetvetiu do të reformohet dhe do të përmirësohet. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, Islami thekson në forcimin e lidhjeve familjare dhe farefisnore dhe solidarizimin dhe ndihmën ndaj të afërmve e ka obliguar si një vlerë hyjnore. Zoti i Madhëruar, në ajetin 36 të sures Nisa, në Kur'anin e shenjtë, bamirësinë ndaj të afërmve, familja e ka ngritur në shkallën e adhurimit të Zotit dhe thotë: "Adhurojeni Zotin dhe mos i bëni shok asgjë atij." Dhe bëni të mira dhe bamirësi ndaj prindërve dhe të afërmve familjar. Duke marrë parasysh ajete të tilla kuranore, konkludojmë se pas bamirësisë dhe sjelljes së mirë ndaj antarëve kryesor të familjes, gjithashtu është theksuar edhe bamirësia dhe marrëdhëniet e mira me të afërmit familjar dhe farefisnor. Prandaj, në shkallë të parë duhet të tregojmë solidaritet dhe dashuri, në shkallë të parë ndaj prindërve dhe pastaj ndaj motrave dhe vëllezërve dhe në shkallën tjetër ndaj të afërmve të tjerë familjar dhe farefisnor dhe duhet të kemi shoqëri të mirë me ta. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Silluni mirë dhe bëni bamirësi sipas radhës ndaj nënës, pastaj ndaj babait dhe motrës dhe vëllait, pastaj ndaj të afërmve dhe farefisit." Solidariteti dhe dashuria, ose vizita e shkuarjes dhe ardhjes me të afërmit familjar, përmirëson moralin dhe gjendjen shpirtërore të njeriut dhe gjatë jetës së njerëzve dhe më njanon problemet materiale dhe shpirtërore të njerëzve. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në lidhje me ndikimit e vizitës dhe shkuarjes dhe ardhjes me të afërmit familjar, ka thënë, solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve familja pastron veprat, shton pasurin, mënjanon të këqia dhe lehtëson llogaridhënien dhe shtyn vdekjen dhe zgjat jetën dhe përmirëson moralin si dhe e bën njeriu të jetë më bujar dhe i jep një gjendje të mirë dhe të lumtur zemrës dhe shpirtit të njeriu. Natyrisht, solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve familjar gjithashtu nuk duhet të jetë vetëm me të afërmit familjar dhe me njerëzit besimtar, por duhet të jetë në mënyrë të përgjithshme dhe të zbatohet si një detyrë morale dhe njerëzore e përgjithshme. Në transmetimin fetar thuhet se një person i tha Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Un kam disa të afërm familjar, ndaj të cilëve sille mirë dhe bëj bamirësi. Mirë po ata po më keq trajtojnë dhe më lëndojnë. Dëshiroj që të mos kem më punë me ta." Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tha: "Në rrethana të tilla, edhe Zoti i Madhëruar do t'ju lërë juve në gjendjen tuaj." Burri pyeti: "Atëherë çfarë të bëj?" Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Fale dhe tregohu bujar ndaj atij personi i cili të ka privuar ty nga dashuria dhe solidariteti dhe krijo lidhje me ta që ka ndërprerë lidhjet me ty, dhe fale atë personi i cili të ka bërë padrejtësi ty. Nëse vepron në këtë mënyrë, atëherë Zoti i Madhëruar do të mbështes." Në një hadith tjetër të transmetimit nga profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam thuhet se njëherë është pyetur ai se cila moshë është më e mirë. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tha: "Lëmosha dhe bamirësia ndaj atit të afërmi, familja të cilit ka pasur urrejtje dhe armiqësi ndaj teje." Në këtë mënyrë arrim në konkludimin se solidariteti dhe dashuria duhet të tregohet ndaj të gjithë të afërmë familjar dhe farefisnor, madje duhet të përfshijë edhe ata të cilët janë dashakeqës ndaj teje. Në një hadith tjetër është transmetuar se profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Lidhja me të afërmit familjar zhvillon qytetet dhe zgjat jetën e njerëzve, edhe pse ata të mos jenë prej të mirëve."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve është prej atij lloji të obligimeve fetare që secili besimtar duhet ta kryejë atë në mënyrë personale. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me rëndësinë e kësaj vepre ka thënë: "Për njerëzit fetar ekzistojnë disa shenja me të cilat ata njihen ku solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve është një prej atyre shenjave." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e ka konsideruar solidaritetin e dashurin ndaj të afërmve si pjesë të pandalshme të fesë dhe ka theksuar se secili besimtar që nuk e kryen këtë dëshirë, feja e tij është e mangët. Jabir bin Abdullah Ansari, një prej shokëve të çmuar të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i cili ka jetuar që nga koha e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam e deri në kohën e Imam Muhammed Bagherit alayhi salam, ka transmetuar nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Po i porosis të gjithë ata që janë të pranishëm dhe ata që nuk janë të pranishëm nga umeti im, që ta kryejnë detyrën e solidaritetit dhe të dashurisë ndaj të afërmve, familjes, madje dhe nëse distanca mes tyre të jetë një vit udhëtim, për arsye se kjo detyrë është një prej çështjeve të rëndësishme të fesë islame." Solidariteti dhe dashuria ndaj të afërmve dhe vizita e tyre shton dashurinë mes njerëzve dhe mënjanon e madje edhe e zhduk urrejtjet dhe hidhërimet. Kjo detyrë hyjnore gjithashtu bëhet shkak edhe për gëzimin e Zotit dhe të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith kutsi thuhet: "Çdo besimtar musliman i cili shkon ta vizitoj besimtarin tjetër musliman nuk e ka vizituar atë, por më ka vizituar mua dhe shpërblimi ndaj tij është prej përgjegjësive të mia dhe shpërblim është parajsa. Naturiste në anën e kundërt, ndërprerja e solidaritetit dhe dashurisë ndaj të afërmve familjar dhe ndërprerja e vizitës së tyre në fen islame është qortuar në mas të madhe dhe Zoti i Madhëruar i qorton dhe i mallkon ata të cilët ndërpresin marrëdhëniet dhe lidhjet me të afërmit e tyre familjar dhe farefisnor. Në ajetin 22 të surës Muhammad, në Kur'anin e Shenjt thuhet: "Nëse ja ktheni shpinën urdhrit të Zotit, atëherë, a pritet diçka tjetër përveç se të bëni korrupsion në tokë dhe të ndërprisni solidaritetin dhe dashurinë ndaj të afërmve? Ata janë të cilët i ka mallkuar Zoti. Prandaj është detyrë çdo besimtari musliman që të kryejë detyrën e solidaritetit dhe dashurisë ndaj të afërmve familjar." Imam Jafar Sadiku alayhi salam, në lidhje me kuotën dhe nivelin e solidaritetit dhe të dashurisë ndaj të afërmve, ka thënë: "Forcojeni lidhjen me të afërmit tuaj, madje edhe me një gotë ujë, dhe mënyra më e mirë për të shërbyer atyre është kjo që të paktën ata të mos lëndohen dhe të dëmtohen nga ti."
Ya Maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.